Це програма «Ваша свобода». Я Тетяна Ярмощук. Вітаю. І учора в українському Криму відбулася зустріч президентів України та Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна. Глави двох держав головували на п'ятому засіданні Українсько-Російської міждержавної комісії, яка, власне, зібралася вперше ще з 2010 року. І у цьому контексті сьогодні у «Вашій свободі» ми говоритимемо про те, якими зараз є українсько-російські відносини і яка перспектива їхнього розвитку. Гостями сьогоднішньої «Вашої свободи» є заступник директора Інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко та експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук. Вітаю, панове.
Вітаю.
І от, власне, що хотіла почати. Учора Володимир Путін на кілька годин запізнився на зустріч з Віктором Януковичем. І оглядачі вже зауважили те, що Володимир Путін має звичку запізнюватися на якісь регіональні зустрічі, але в Україну він запізнився вперше на так довго. Але разом з тим він не дуже поспішав, оскільки ще перед зустрічю зустрівся із байкерами. І у мене питання у цьому контексті до пана Литвиненка. Як ви можете розцінити те, що російський президент так не поспішав?
Ну, мабуть, він вважав, що зустріч з байкерами для нього в даний момент важливіша. І чи, принаймні, найбільш цікава, аніж п'яте засідання Україно-Російської міждержавної комісії.
А от вчорашня зустріч Володимира Путіна та Віктора Януковича була фактично першою такою зустрічю на найвищому рівні після повернення Володимира Путіна у Кремль. І питання, знову ж таки, до пана Литвиненка. Як ви можете оцінити тон цієї зустрічі? От багато що говорили перед тим, як Путін вдруге став президентом Росії. Але чи відрізнявся тон цієї зустрічі від того, який був під час зустрічі президента Януковича з колишнім уже президентом Медведєвим?
Ну, знаєте, я хотів би зробити кілька зауважень. По-перше, це не перша їхня зустріч президента Путіна. Да. Тіна була в ході неформального саміту СНД і інші зустрічі. По-друге, ну я, звичайно, не був учасником переговорів для того, щоб давати достеменно точні характеристики тону цієї зустрічі. Але хочу зауважити, російська позиція стосовно України дуже чітко визначена і чітко проартикульовано. Останній раз президент Російської Федерації Володимир Путін висловив свою позицію щодо України, виступаючи перед російськими послами, що відбулося кілька днів назад, де він сказав, що він хоче бачити братню Україну в Євразійському Союзі як визначну складову, яка забезпечить зростання обсягу ринків, додасть кумулятивний ефект і так далі, і так далі. І зауважив, але це суверенне право українців самим обирати свою долю. Тобто позиція Російської Федерації, керівництва Російської Федерації в цьому питанні достатньо чітко сформульована і незмінна вже, власно, з появи чергового інтеграційного проєкту на пострадянському просторі Євразійського Союзу, який був проголошений у жовтні 2011 року в статті президента, тоді кандидата в президенти Російської Федерації Володимира Путіна в «Известіях». А відповідно, Росія знає, що вона хоче від нас, і знає, який має основний головний важір впливу. Це енергетичні питання. Ми, в свою чергу, знов-таки в українському законодавстві і неодноразово останній раз, мабуть, в посланні президента під час виступів президента перед Україною Віктора Януковича, перед редакторами засобів масової інформації країн СНД, Балтії і Грузії і вже на цьому засіданні чітко проголосили, що наша основний напрям розвитку – це євроінтеграція. Але знову-таки слід зауважити, що Російська Федерація була і залишається провідним, дуже важливим стратегічним партнером України. з яким нас зв'язують дуже серйозні, тісні, насамперед, економічні зв'язки, серйозні гуманітарні зв'язки. Тобто ми бачимо достатньо чіткі позиції двох сторон і бачимо їхню певну неспівпадіння. Якщо ми бачимо таке кардинальне неспівпадіння, то головним в цій ситуації є проведення діалогу для прояснення позиції, для вирішення конкретних невеликих питань. Якщо не можна вирішити всього, давайте йти по крокам. Ну і от, як ми бачимо в заяві прес-служби президента України за підсумками п'ятого засідання, була підписана низку документів. Кожен з них, вони не є абсолютно проривними жодним чином, але вони є достатньо необхідними. З них два документи присвячені упорядкуванню, правовому упорядкуванню перебування Чорноморського флоту на території України. Це угода про взаємодію з питань попередження надзвичайних ситуацій. Угода про міжурядову, про співробітництво у сфері авіаційного пошуку і рятування. Це теж сама близька позиція. Підписана міжнародний меморандум про співробітництво з боротьби з тероризмом. Нікому не варто пояснювати, наскільки це важливо. Є і низка між відомчих меморандумів з між міністерствами економіки, між міністерством енергетики і Росатомом про інтеграцію співробітництва галузі з використання атомної енергії. Меморандум між Державним агентством з питань науки і Федеральної України та Федеральною службою гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища Росії про співробітництво в Антарктиці.
Власне, щоб ви могли от з тих угод вчора була низка підписана і виокремити?
Власно, я хочу ще раз підкреслити, жодну з цих угод не можна характеризувати як якийсь величезний прорив. Але кожна з них вирішує невеличке, але важливе питання. Ну, наприклад, угода між Міністерствами освіти і науки – вирішує взаємне признання дипломів, наукових ступенів і наукових звань.
А от, пане Литвиненко, ви вже згадали про енергетику і українсько-російські відносини, уже, я мало от не сказала, газові відносини, уже усіх асоціюються виключно з газом. І напередодні вчорашньої зустрічі теж були очікування, ну, можливо, очікувань не було, але були прогнози, що цієї теми не можна обійти. І відповідаючи на питання журналістів про те, чи буде знижена для України ціна на газ, Володимир Путін відповів словами Ільфа і Петрова. І я зараз пропоную, ми маємо можливість послухати слова Володимира Путіна.
Помните замечательное всеми нами любимое произведение? Можно вечером стулья, а утром деньги? Можно. А можно утром деньги, а вечером стулья? Можно. Но деньги вперед.
От, власне, сказав Володимир Путін, і я щодо цього хотіла б запитати у пана Корольчука, що означає така заява, і чи можна це розцінювати, що Володимир Путін наразі виключає можливість перегляду газових контрактів, зважаючи на те, що почала з'являтися інформація, що Україні варто очікувати, тобто не варто очікувати зміни цих контрактів, аж допоки не закінчиться термін контракту від 2009 року.
Ну, власне, я би згадав от питання, що ви почали, що Путін запізнився на зустріч, це означає дуже просто, що Росія нікуди не поспішає. Їх справді влаштовує цей контракт, їх влаштовує ціна. Більше того, якби вони чітко бачать, росіяни, «Газпром», що в Україні існує проблема з фінансуванням, тобто мається на увазі з оплатою російського газу. Більше того, ми не можемо залучити кредитні кошти, якими можна було би скористатися на західних ринках, тому що там і фінансова криза, і більше того, ну, немає довіри до компанії «Нафтогаз», яка, ну, фактично, якби дотується державою. Тобто, під що давати кредити? Під державні гарантії? Ну, ніхто такого не буде зараз робити. І єдиний шлях у нас залишається, власне, йти до Росії і брати у них кредити. Власне, вже ми взяли аванс один такий, 2 мільярди доларів в рахунок транзиту, оплати транзиту до кінця року. І плюс, власне, була відкрита кредитна лінія на 2 мільярди доларів «Газпромбанку» російського. Ну, якщо говорити про самі переговори, які відбулися, то я би так песимістично не дивився, насправді, і, чесно кажучи, я би оцінив з позиції України, що ми, якби, черговий раз не втратили нічого, можна так сказати. Ну, з іншої сторони, ми і не виграли. Тобто ціль, яку ставить перед собою нинішня влада, це якби отримати нижчу ціну на газ, і, ну, і за рахунок цього, якби, вистояти, напевно, і політично, і економічно, якби, вона не досягнута. Але ми, якби, повторюю, залишилися при своїх. Тобто мається на увазі, якщо розглядати ключовий момент, який цікавить Росію. Що би хто не говорив, до речі, про політичні проекти, власне, те, що там і Путін заявляв про Євразійський Союз, і про Митний Союз, власне, якщо згадати і попередні 20 років, то завжди були політичні проекти, починаючи з самого існування структури, яка носить назву Союз Незалежних Держав, Співдружність Незалежних Держав, СНД. Далі воно все відмінювалося, додавалося, тобто політичні моменти завжди існували, і вони...
Так от, Юрію, хотіла б все-таки перебити, що означає та заява? Чи можна розцінювати, що не варто очікувати зміни контрактів?
Це означає те, що от, власне, та кредитна лінія, яка відкрита для нас, Україні потрібні гроші. І Росія ставить чітку вимогу, що вони хочуть отримати у власність 50% ГТС України. І поки цього не буде, якби, доти фінансування ні на модернізацію ГТС, ні тим більше наступні кредити для вирішення власне, фінансових проблем України з оплатою за газ, якби, ми цього не побачимо. Якби. І повторюся, навіть те запізнення означає те, що Росія себе дуже впевнено почуває. І знову ж таки, якщо навіть відкинути питання газу, то насправді енергетичні питання, вони зараз Росію цікавлять найбільше. Політичні питання вони встигнуть вирішити завжди. Нікуди ми не дінемося, ми не вилетимо на Марс, якби, і не винесемо кордон туди. Ми будемо завжди тут поряд. І от навіть два важливих моменти, я так не погоджуюся якби, з колегою, що нема прориву. Прорив насправді дуже цікавий. Ми об'єднуємо енергетичні системи України і Росії, електроенергетичні. Тобто, по великому рахунку, попри слова Януковича, що ми рухаємось, залишаємось курс на євроінтеграцію, у системі енергетики ми бачимо не євроінтеграцію, а Росію-інтеграцію. Тому що...
Я нагадую слухачам, що ми ведемо програму «Ваша свобода», і гостями сьогоднішньої «Вашої свободи» є заступник директора Інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко та експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
От хотіла б запитати у пана Литвиненка, чи погоджуєтеся ви з паном Корольчуком про те, що Росію зараз фактично не цікавлять питання у гуманітарній сфері, у гуманітарній співпраці, а на перше місце виходить енергетика?
Я би так не казав. У всілякому випадку вони неодноразово офіційно говорять, не тільки, не стільки, власне, я з вами згоден про гуманітарну сферу, хоча і в цій сфері є дуже багато питань, які їх надзвичайно цікавлять, з мовою включно, про що вони це демонструють.
А чи вплинула ситуація з мовою, з мовним законом на те, як відбувалася ця зустріч?
А я не думаю, що вона суттєвим чином вплинула. Ну, ми бачимо, що, власне, є старе теоретичне... висновок, що коли зустрічаються два партнери з асиметричними можливостями, один сильний, а другий слабкий, найкращий шлях для програшу для слабкого партнера, а те, що ми слабкий партнер, на жаль, ми не можемо заперечувати, це пакетні домовленості. Вирішення одного за рахунок іншого. Відповідно, якщо ми будемо прагнути вирішити головне для нас питання енергетичне шляхом поступок в інших сферах, ми програємо більше, навіть при досягненні якогось результату, ніж могли б, розділяючи ці напрями. Я говорив про те, що енергетичне питання – це питання, в якому росіяни мають найбільш сильні позиції з усіх напрямів. І вони цими позиціями дуже вдало і дуже ефективно користуються. А політичні питання їх продовжують цікавити. Постійні заяви, чіткі наголоси Путіна і на Євразійському Союзі, і на формулах відносин, і на проблемах безпековій сфері свідчать про те, що Російська Федерація дуже чітко сертикулювала свої позиції і дуже чітко їх проводить, користуючи, як важить, саме енергетичне питання.
Українсько-російські газові переговори тривають уже більше 2 років, хоча вони, в принципі, з 2005 року, таке враження, що вони не припиняються, але уже за нової влади, от відразу після того, як були підписані Харківські угоди, відразу знову почалися переговори. Пане Корольчук, 2 роки минуло, більше 2 років минуло. Чи щось змінилося від того старту, з чим починали, і от зараз те, що маємо?
Ну, змінилося тільки, напевно, одне те, що за 2 роки українська сторона, власне, ну, якби починаючи від президента, прем'єра, закінчуючи профільними органами, які відповідають за енергетику, вже втомилися, я би так сказав, лякати Росію. Тобто там і ЛНГ-терміналом, і нарощенням видобутку власного газу, і видобутком нетрадиційного газу сланцевого, і те, що ми будемо постачати газ в реверсному напрямку. Тобто, ну, ці фактори не спрацювали. Залишився єдиний варіант, якби те, що, можливо, все-таки, ну, не Україна подасть до суду, а, можливо, ми подамо до суду Стокгольмського, що треба було робити ще 2 роки тому назад. Можливо, «Газпром» подасть на нас, якби, і ми зможемо тоді зустрічний позов виставляти «Газпрому» і розглядати свої претензії, відповідно, якби, ну, досягати
«Газпром»
змін.
«Газпром» за що подасть позов?
«Газпром» за те, що ми не дотримуємось контракту і не вибираємо 40 мільярдів кубометрів газу по мінімуму, а беремо 27 мільярдів. Тому, якби, цей момент є також дуже показовим, якби, але, знову ж таки, повторююсь, що насправді, якби, ну, от досвід німецької компанії E.ON останній і Eni, це от показові приклади, власне, першого півріччя цього року, яке минуло, вони 2 роки судилися, і вони досягнули знижки. Тобто Eni отримало більше до 20% знижки на газ, італійська компанія, а E.ON отримав 10% знижки на газ. І якщо зараз Німеччина купувала газ по $450 зі знижкою, вона буде купувати по $400 більше, то їм перерахували ціну на газ з 4-го кварталу 2010 року. Тому от Україна 2 роки фактично якби втратила щодо того, що не подала до суду. Хоча з іншої сторони, логіка в цьому є, якби ми подали до суду, а не отак підштовхували «Газпром» до того, що, можливо, все-таки він подасть, повторюю, до суду Стокгольмського на нас, що, ну, ми би тоді виступали конфліктною стороною. Ми і так уже в 2006-му, 2009-му році отримали купу негативу на себе і зіпсували собі репутацію. Ну, точніше, нам зіпсувала Росія репутацію. Тому
Але
така...
ж Україна не апелювала, Росія робила заяви, а українське керівництво просто мовчало, чи прес-служби мовчали?
Ну, мовчали, от, власне, така незлагоджена дія всередині України щодо цього питання, вона, в принципі, привела зараз до такої ситуації, коли Росія спокійно задоволена договором, задоволена ціною, не хоче нічого змінювати, може чекати аж до 2018 року, доки будуть переглядати договори. Більше того, чекають просто виборів, результатів виборів парламентських у жовтні 2012 року і будуть вже дивитися через призму цих виборів. Тобто, якщо, можливо, буде якась сформована там опозиційна більшість теоретично, то якщо вона, така більшість, спробує, наприклад, демонстративно там щось прийняти, якісь рішення щодо харківських домовленостей чи щодо інших домовленостей, то тоді, можливо, в Росії появиться ще один козир, той, що тим більше не буде переглядатись договір. До речі, от, продовжуючи тему, що ми об'єднали енергосистеми, от Путін з Януковичем підписалися документ, ще плюс ми якби ж погодились на те, що буде створено спільне підприємство по виробленню якби палива для ядерних блоків. Єдине, що не було...
Йдеться про завод з фабрикації?
Завод, так. Завод, якби, тому це також, я би так сказав, це такий прорив конкретний, тому що по великому рахунку, якби, це означає те, що все-таки ми будемо добудовувати атомні блоки на Хмельницькій АЕС за рахунок російських коштів. Оце єдине питання, яке, до речі, прогнозувалося, що буде вирішене. Ще от коли Азаров літав, десь місяць тому, якби, в Росію зустрічався з Медведєвим, про це йшлося, і з Путіним. Тому от зараз, якби, ключове питання, ключове зараз питання Росії цікавить, от атомна енергетика, електроенергетика так само. Те, що ми об'єднуємо енергосистеми, це однозначно якби вказує на те, що Росія справді залишає великі плани щодо того, щоб володіти наступною генерацією. Тобто те, що викупили структури Ахметова і зараз володіють електрогенеруючими підприємствами, рано чи пізно воно перейде в руки росіян, якби, тому що Росію завжди цікавила якби українська енергосистема в контексті того, щоб потім експортувати в Євросоюз електроенергію. Тому, власне, Україна вже зараз стає не самостійним гравцем на електроенергетичному ринку, а об'єднується з Росією. Тому я бачу, що в нас в першу чергу зараз, повторюся, не політичні проекти цікавлять Росію, а енергетичні, економічні. До речі, так і в Європі. У всіх європейських країнах в першу чергу всі питання вирішуються в енергетичній співпраці. І знижки, до речі, компанії отримують за те, що «Газпром» запускають на внутрішній ринок продажу газу, електроенергії для кінцевих споживачів, і плюс те, що «Газпром» буде брати участь в проєктах по будівництву нових електричних станцій, ну, які виробляють електрику.
Так от, власне, теж зараз йдеться про те, що Росія і в Україні хоче дійти до кінцевого споживача і володіти українськими облгазами. Але от, як ми починали розмову, пане Корольчук, чого хоче Росія? 50% ГТС української?
Так, лише? Так, лише 50%.
А чи можливі якісь компроміси? І пане Литвиненко, питання до вас. Чи можливий якийсь компроміс, окрім цих 50%, на що зараз українська влада не йде поки що? Можливо, якісь гуманітарні поступки?
Я знову хочу ще раз підкреслити, що давайте ще раз чітко усвідомлювати, що Росія як така, як будь-яка країна, це є метафора. А насправді діють конкретні люди, конкретні компанії, які досягають абсолютно конкретних результатів. Власно, в Росії є, ми дуже часто сприймаємо Росію як «Газпром». Насправді Росія, попри всі намагання «Газпрому» бути Росією, вона трохи більше. І якщо воно не завжди виглядає так, то це не стільки вина Росії, скільки її біда. Бо 100% орієнтація на інтереси виключно енергетичні дуже суттєво обмежує перспективи цієї країни. Бо всі, мій колега, я думаю, підтвердить, що майбутнє традиційної газової енергетики достатньо обмежено, особливо в перспективі появи нетрадиційних видів газу, неконвенційних і так далі, і тому подібне. Стосовно можливих компромісів Росії, росіяни достатньо давно чітко сказали, вступаєте в Євразійський Союз, приймаєте наші правила гри в митному союзі і так далі, і так далі. Це ще в 2009 році озвучив Затулін. Відмовляєтесь від власної зовнішньої політики, відмовляєтесь від підтримки української мови і так далі, і так далі, і буде вам щастя. Це достатньо чітко і давно сформульоване. Але я думаю, на це ніхто не може піти, бо це, власне, прийняття оцих от умов, неофіційно сформульованих, це фактично визнання себе, відмова від права приймати власні політичні, економічні рішення.
Який може бути компроміс?
Якщо б ми бачили, який може бути компроміс, який б задовільнив дві сторони, то він би був вже досягнутий.
Я думаю, компроміс можливий тільки в тому випадку, коли все-таки Україні вдасться якось переконати Росію і Євросоюз, до речі, насправді, в тому, щоб в цьому консорціумі була присутня європейська компанія. То в першу чергу це мова йде про ЕОН, це найбільший якби концерн німецький і європейський. Тому, але знову таки, щоб він грав роль самостійну. Наскільки Росія на це погодиться, це величезне питання. Знову ж таки, зараз Росія, от важливий момент, до речі, треба розуміти, в Росії також нема коштів. От «Газпром», образно кажучи, відкриває нам лінію на 2 мільярди доларів, і на 2 мільярди доларів він випускає облігації євробондів і залучає кошти Європейському Союзі. Тобто він нас якби спеціально фактично підштовхує якби до того, щоб ми брали кредити.
На жаль, дуже мало часу. Останнє питання, буквально на 30 секунд. Пане Корольчук, якими аргументами Україна може переконати Росію залучити до цього консорціуму ще ЄС, третю сторону, європейську компанію?
Треба все-таки не закачувати газ в підземні сховища для потреб Росії. Тобто той газ, що ми маємо використовувати, і той факт, що Росія не зможе гарантувати тоді поставки Євросоюз, буде стимулювати «Газпром» більше досягати з нами згоди.
Чого не робить зараз Україна, а да, бере кредити.
Ми йдемо на згоду, да, фактично, якби, щоб виконати місію і для Росії, і для Європейського Союзу, а ми тоді нічого не отримаємо в результаті.
Це була програма «Ваша свобода». Нашими сьогоднішніми гостями був заступник директора Інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко, а також експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук. Дякую, панове, і програму провела Тетяна Ярмощук.